yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com.
Onko kauneus katsojan silmässä vai graafikon silmässä? Tänään kuulemme asioista, jotka näkee vain silmillä.
Tämä on Helsinki Design Weekly ja seurannasi seuraavan tunnin ajan on Anni Korkman ja minä Iida Kukkapuro.
Helsinki Design Weekly on Helsinki Design Week -festivaalin oma media. Se on uutiskirje, se on nettisivu ja nyt se on myös radio-ohjelma. Se kannattaa tilata ja se kannattaa tutkia, mitä kaikkea on tarjolla osoitteessa helsinkidesignweek.com/weekly. Ja Helsinki Design Week lähestyy. Se on hyvin pian, siihen alle kuukausi. Meillä avajaiset 6. päivä syyskuuta. Mä haluaisin kertoa yhdestä meidän tapahtumasta, joka on Design Diplomacy. Se on Helsinki Design Weekin kehittämä tapahtumakonsepti. Se on tämmöinen korttipeli. Siinä on 52 korttia, joissa on kaikissa kysymyksiä.
Yhtä monta kuin pelikorttipakas
korttia. Niin kuin oikeastikin, just niin. Ja sitä korttipeliä kutsutaan pelaamaan muotoilijoita suurlähettiläiden residensseissä. Se on aika kiva, puhutaan muotoilusta ja muotoilun keinoista diplomatiassa, niin me koitetaan olla jotenkin aika konkreettisia tämän suhteen. Että me mennään siis näiden suurlähettiläiden residensseihin. Nämä on oikeasti tosi hienoja tiloja yleensä.
Ne on ihan mielettömissä paikoissa ja mielettömissä tai hienoja tämmöisiä arkkitehtuurikohteita myös.
Just niin, ja niihin ei yleensä koskaan ikinä pääse. Ne on niin kuin yksityiskäyttöä ja tietysti sit edustuskäyttöä hyvin rajatulle porukalle. Mutta me ollaan onnistuttu pääsemään hyvin väleihin, hyvin diplomaattisiin suhteisiin näiden suurlähetystöjen kanssa. Ja ollaan päästy järjestämään näitä korttipeli-iltoja näissä residensseissä. Niitä on Design Weekin aikaan ennätysmäärä tänä vuonna 13. Ja idea on siis se, että sinne kutsutaan pelaamaan yksi suomalaismuotoilija ja sitten vastustajaksi, vaikka nyt ei suoranaisesti näy voittajaa tästä pelistä tuhkaan, niin sitten sen suurlähetystön oman maan muotoilualan edustaja.
Ja pääseekö niihin kuka vaan?
Siis kuka vaan pääsee, ne on niin suosittuja vaan, että me yritetään vähän rajoittaa sitä määrää ja myöskin sitä määrää, että kuinka moneen pystyy ilmoittautumaan. Siksi mä ehkä vähän hoputtaisinkin, jos olisin tästä kiinnostunut festivaalivieras, että kannattaa mennä äkkiä Helsinki Design Weekin sivulle ja varata paikka, niin pääsee vielä mukaan seuraamaan korttipeliä.
Ja onko ne ilmaisia?
Siis ne on ilmaisia, joo.
Nice.
Joo, ja ne on tosi jotenkin intiimejä tapahtumia, että et se on jotenkin aika kiva se korttipeli. Ne kysymykset on tietysti liittyy alaan ja työhön ja siihen yleiseen muotoilukelaan, mutta sitten siellä on myös vähän henkilökohtaisempia kysymyksiä, muun muassa mitä heräät murehtimaan aamuyöllä tai jos sun ensimmäinen pomo kuvailisi sua, niin mitä se sanoisi. Ja ne on aika kivoja. Ja sitten siihen 52 korttiin kuuluu myös muutama tyhjä kortti, mikä tarkoittaa yleisökysymystä. Ja sinähän onkin sitten kaikista yllätyksellisimpiä yleensä.
Jos suomalaiset avaavat suunsa.
Niin, no vähän kuin kannustaa. Sitten kun on pakko, niin sitten on ehkä pakko.
Aivan, nyt pelin säännöissä sanotaan.
Mutta tämä siis Design Diplomacy, yksi Helsinki Design Week -festivaalin päätapahtumista tänä vuonna.
Tänään me kyselemme puolestamme täällä studiossa hieman kauneudesta ja rumuudesta ja graafisesta suunnittelusta vieraltamme Kiia Beilinsonilta, joka tulee meidän vieraaksi ja puhutaan muun muassa myöskin siitä, että miksi Designmuseossa oli näyttelyssä esillä syitä graafisten suunnittelijoiden sairaslomille.
Niin.
Mutta kuulette siitä myöhemmin ja kuten aina, me testaamme taas jotakin todellista. Ja tällä kertaa tunnustelemme meidän tuntemuksiamme tämmöisellä ruokakaupan itsepalvelukassalla ja sitten palvelukassalla. Ja vähän ennustamme myös tulevaa, että millaisia ruokakauppakokemuksia tulevaisuudessa tulee olemaan.
Joo.
Mutta puhutaan ensin vähän nytten ajankohtaisista uutisista.
Joo.
Tanskalaiset, ne osaa. Siis me kaikki tiedetään. Nyt on ollut tänä vuonna isosti uutisissa tämä muoviongelma, eli meidän huono tapamme olla kierrättämättä muovia. Ja Lego, Tanskan niin kuin huippu brändi ja huipputuote, niin on nyt lanseerannut tämmöisen Lego-palikan, joka on tehty sokeriruoosta tehdystä muovista. Eli on tämmöinen, tai ei ole siis öljyä, vaan on biohajoavaa materiaalia. Ja heidän tavoitteena on, että reilun 10 vuoden kuluttua kaikki Lego-palikat on tämmöistä materiaalia, joka ei ole ikuinen tai no kai muovikin.
Aika rohkea avaus.
Mutta näin. Ennustan myös Legolle hyvää tulevaisuutta, koska he on niin kuin etunojassa tässä, että kyllä tuotteet, jotka tehdään muovista, niin on outdated soon.
Mutta tulee Legoista mieleen se, kun niiden päälle astuu ja se sattuu, niin sattuukaan nämä yhtä paljon?
No kyllä ne on ilmeisesti ihan yhtä kovia ihan ja kestäviä, että okay. Sama ongelma, jos Legot on lattialle, niin kuin on paljon kuin paikat ihan lattialle.
Kuten mulla tälläkin hetkellä on kotona Legot levällään.
Kyllä. Toinen vähän tämmöinen niin kuin ehkä lapsillekin lasten maailmasta on ollut todella puhuttava asia tällä viikolla.
Joo, siis Hesari on aivan riehantunut muotoilu-uutisista, nimittäin uudesta muumimukista. Nyt on siis Tuve Janssonin syntymäpäiväviikko, eikö se ole?
Kyllä.
Ja totta, tätä uutta Arabian muumimukia on nyt, jos ei nyt telttailtu ihan edellistä yötä vasten kaupan ulkopuolella, niin melkein. Se on siis muumimuki, joka on myynnissä vain vuorokauden.
Joo, Lasipalatsin kulmaan on avautunut Iittalan uusi tämmöinen konseptimyymälä, jossa sitten myydään. Siellähän oli pitkä jono ja joku kommentoikin sitä, että tältä toivottavasti näyttää sitten, kun Amos Rex aukeaa, niin. Että siellä yhden otetaan museo, mutta nyt se oli kyllä ihan kaupallinen tarkoitus. Mutta tämän muumimukin varjon on jäänyt yksi toinen muumi-asia, joka on kyllä musta paljon kiinnostavaa, kun muumimukeja on jo niin kuin sadoittaa, niin kaikilla on itse keittiön kaapit täynnä siinä, musta mä en niin kuitenkin oikein ehkä syty tälle sillä
niin.
tavalla. Mutta pimeässä hohtava hattivattis keittilauta.
Joo, mä näin. Tosi hieno. Elikkä on tehty siis Tuve Janssonin designilla Happy Hour Skateboards on tehnyt siis skeittilautoja.
Kyllä, niissä on eri tämmöisiä muumiaiheisia kuvituksia. Ja tosiaankin ne, missä on noi hattivatit, niin on tuonne pimeässä hohtava. Jos skeittaisin, olisin nyt kyllä hommannut sieltä uuden laudan. Ja musta oli hauskaa, että tuttu skeitteri kommentoi myöskin, että se oli niin kuin, ei ollut silleen mitenkään just vähän kiusallinen yhteistyö, vaan silleen siisti juttu myöskin niin kuin alan harrastajien mielestä ainakin.
Joo, mullakin yksi kaveri kommentoi, että on siistiä käyttää tuollaista oikeasti suomalaista kuvitusta ja meidän niin kuin kulttuuriperinteeseen vahvasti liittyvää kuvitustossa. Aika paljonhan noita muumituotteita nyt kaikenlaisia on.
Niinpä. Ja se on, en mä tiedä, se on vähän musta ristiriitainen jotenkin asia, että sillä ratsastetaan ja myydään ties sun mitä. Mutta en mä tiedä, miksei ihan mielettömän hienoja kuvituksia Tuveassa, niin kädenjälki on ihan fantastinen. Että
ja ihan kiinnostavillakin tavoilla sitä on hyödynnetty.
Ehdottomasti. Mutta mitä mieltä sä olit tästä kaikkein niin kuin ehkä, että tässä niin kuin kaksi tämmöistä brändiä kyllä törmää. Muumibrändetty Abloy-riippulukko.
Täh? Mutta eihän muumit olla lukita yöksi.
Niin, menomaan. Mihin tarkoitukseen? Mihin se lukko on? Mitä siinä lukitaan? Ei ainakaan taloa.
Ei niin.
Joo, no. Siinä ehkä niin kuin jotenkin musta tuntuu, että ei ollut ihan silleen semmoinen syvä ymmärrys siitä, että mitä asioita jotenkin mikäkin edustaa. Että jotenkin se tässä tapahtuu nyt törmäys.
Ehkä.
Mutta tästäkin huomataan, että graafinen suunnittelu ja niin kuin kuvitukset, vitsi, herättää tunteita.
Kyllä.
Se on tänään meillä teemana. Ja yksi mun mielestä mainio esimerkki tästä niin kuin graafisen suunnittelun merkityksestä, niin olisi toi, kaivaisin tuolta 1700-luvulta yhden esimerkin, että tämä ei ole mikään ihan...
Totta kai niin kuin, ihanaa.
Että on niin kuin, aina kuvat on voimakkaita ihmisille, mutta tämä esimerkki on siis toi Jolly Rogers, eli pääkalolippu.
Aivan.
Merirosvojen logo. Siis 1700-luvun alussa sitten ihan varmaa tietoa, että kuka sen on ensimmäisenä kehittänyt, mutta tota noin, niin se on 1700-luvun alku on niin kuin ensimmäiset tämmöiset jotkut merkinnät aiheesta. pääkallolippu, jossa on ristissä reisiluut ja pääkallo, niin on ollut siis semmoinen merirosvojen logo, joka on ollut todella tehokas. Et kun jo kaukaa on nähnyt, että semmoinen lippu on ollut laivan mastossa, niin on tiennyt, että nyt totti ohraleipä, että se edessä on niin kuin merten kauhu. Ja se on ollut tosi tehokas viesti.
Niin, ja on siis edelleen, jos miettii, että mä mietin pääkallolippuun, niin siis eikö sitä käytä edelleenkin noissa myrkyissä ja tällaisissa vaarallisissa aineissa?
Niin, se on voimakas symboli.
Niin.
Kyllä se tehoaa tosi hyvin, mutta se on niinku sellainen yksi ensimmäisistä tämmöisistä hyvin toimivista logoista, joka todella kertoo, niinku edustaa sitä asiaa, minkä symboli ne on. Tosi tehokkaasti.
Ja siis edelleen toimii. Musta tuntuu, että ainakin mun niin kuin somefiidissä suurimmat muotoiluun liittyvät myrskyt tai mielenpahoitukset liittyy näihin ilmeuudistuksiin. Tai jotenkin, onko onnistunut graafinen suunnittelu huomaamatonta, mutta ehkä jotenkin mitä on itse huomannut ja tietysti seuraa keskustelua, niin K-Market ja Helsingin kaupungin uusi ilme, ne todellakin ihmisiä kiinnostaa ne ja ihmiset kokee niistä hirveän voimakkaasti.
Kyllä, ja puhumattakaan, no se oli koko kysymyksessä, oli koko niin kuin myös myymäläuudistus, mutta kun Ekberg uudisti sen leipomokaupan niin kuin modernimmaksi, niin se oli, niin kuin herätti tosi voimakkaita tunteita. Kyllä. Aika silleen just ehkä ei mikään maailman tavallaan tärkeimpiä asioita, mutta se niin kuin on semmoinen juttu, johon siihen niin kuin mielikuviin ja siihen visuaalisuuteen niin todella ollaan silleen niin kuin opittu ja se on niin kuin sisäistetty ja sitten kun se muuttuu, niin siitä kyllä herää jotenkin semmoinen ehkä, onko se joku muutoksen pelko, mikä meissä kaikissa on, semmoinen muutosvastarinta, mikä meissä kaikissa vallitsee.
Siis on rakennettuna.
Oli tosi hauskaa mun mielestä, kun vähän yli vuosi sitten kesäkuussa lanseerattiin toi Helsingin kaupungin uusi ilme, joka on Verkligin kädenjälkeä ja se nyt on tänä kesänä ainakin mulla pistänyt silmään kaupungissa, just joo, Stadikalla näkee ja kirjastossa on törmännyt paljon niihin niin kuin eri variaatioihin. Siinä on Verklik on valinnut kaupungille semmoiset niin kuin omat tavallaan värit, mitä käytetään ja sitten niitä yhdistellään aika vapaasti, että sitten varmaan kaupungin omat graafikot niin kuin käyttää sitä tarpeisiinsa ja sitten siinä on se semmoinen tunnuksenomainen aaltoviiva, joka edustaa ehkä jotain meren lainetta tai muuta ja sitten se Helsingin tavallaan Helsinki-sana on siinä niin kuin Helsingin vaakunan semmoisessa vähän niin kuin siihen viittavassa semmoisessa muodossa, joka on niin kuin vaakunan se alaosan muoto.
Mutta silloin, tämä liittyy niin kuin kohu silloin, kun se tuli?
No totta kai, kuten sanottu, nämä aina herättää tunteita, mutta se oli musta hauskaa, että miten sitä kohua käsiteltiin sitten tämmöisessä mainstream-mediassa, kun suosikki graafikkoni Kasper Strömman, kuuluisa bloggari erittäin taitavaan ironian käyttäjä kirjoitti tästä, niin kuin usein hän tarttuu tällaisiin ajankohtaisiin asioihin, niin bloggauksen, jossa hän vertasi tätä niin kuin ilmeessä käytettyjä värejä, koska yhtenä esimerkkikuvana, se perustui siihen, yhtenä esimerkkikuvana, joka silloin lanseerattiin, oli tämmöinen joku Helsingin tai yksi niin kuin niistä semmoisista tunnuksemmaisista väreistä, ja se yhdistelmä oli tämmöinen niin kuin turkoosi ja vaaleanpunainen. Ja hän sitten, Kasper sitten tarttui siihen, että sehän on ihan samat värit, mitkä löytyi jostain Elloksen katalogista 80-luvulta, ja semmoiset tuulipukuvärit, mitä silloin on käytetty, että onko tämä nyt sieltä otettu tämä inspiraatio, niin kuin tästä kirjoitti tämmöisen ironisen tekstin. Ja sitten ehkä niin kuin taas pikkasen ohi Ilta-Sanomat, muistaakseni myös Hesari sitten haastatteli Kasperia niin, että ne oli niin kuin ottanut sitaattia siitä Kasperin bloggauksesta, että suhtautui siihen silleen, että Kasper oli tosi tosissaan. Ja epäilemättä niin kuin graafikkona Kasperilla on ollut joku vahvukas mielipide tästä ilmeestä, ja ehkä hän on oikeasti ollut silleen, että ei ehkä tämä niin kuin vaakunan jättäminen pois käytöstä ja tämmöiset jotenkin aika yksinkertainen, ehkä leikillinen ilme, niin ei välttämättä hänen mielestään ollut paras, mutta siellä jotenkin tämmöinen median oma medialukutaito oli hieman hukassa mielestäni. Mutta se on tietysti iso kysymys, että mikä kenenkin mielestä on kaunista ja mikä on rumaa. Niinpä. Ja mikä niin kuin on se, miten joku miellyttävä ulkonäkö tai kaunis asia määritellään. Ja missä menee kauniin ja ruman raja?
Niin, ja miten tähän vaikuttaa tietysti kulttuurit ja sitten trendit, mikä silloinkin on muodissa ja mistä kaikesta ne johtuu.
Kyllä. Ja aika pitkään jo on puhuttu semmoisessa niinku, tai graafisen suunnittelun alalla tämmöistä niinku rumuuden estetiikasta tai jonkinlaista ehkä brutalismista. Ainakin jostain niinku, nyt tuntuu, että semmoinen yksi ajankohtainen trendi on ollut jostain 2005 vuodesta niinku, yli 10 vuotta semmoinen niinku yksi tapa tehdä. Ja se ehkä nojaa semmoiseen johonkin alkujaan johonkin niinku 70-luvun punk-estetiikkaan, semmoiseen vähän semmoiseen niinku anarkistiseen sotkuseen. Ja sitten myös tietysti nykyisin siihen tulee kerroksia internet-estetiikasta ja semmoisesta, niinku, miltä niin, MySpace näytti niin, aikoinaan. Ja semmoisesta jotenkin sähkön sininen ja ehkä typografiassa niinku, tai tekstillä niinku vähän huonot välistykset tai jotenkin.
Niin, sen tarkoituksellisen ruma.
Niin, ja niin, onko se ruma niin, tavallaan, että niin, se on myöskin aika viehättävää.
Aiemmin rumana ehkä jossain kontekstissa pidetty.
Hyvä esimerkki Suomesta tuosta estetiikasta, niin on ollut ehkä noin muutaman vuoden ajan nyt Baltic Circle -teatterifestivaalin ilmeet.
Niin jo.
Löytyy interwebistä, internetistä löytyy vaikka tai viime vuoden brosyyri Baltic Circlen sivulta, tai niiden nettisivutkin on ihan hyvä esimerkki siitä, jos haluaa katsoa, mistä me oikeastaan puhutaan, kun puhutaan tästä estetiikasta.
Ja se on aika hyvä kans radiossa, kun puhutaan visuaalisuudesta, mutta ehkä tässä nyt puhutaan siitä, että aikaisemmin suomalainen graafinen suunnittelu on selkeää, informatiivista, turvallista, niin tämä on ehkä hyvä esimerkki siitä, mitä se on ollut ainakin nyt pari vuotta ehkä.
Niin. Niin, ja mikä se on se tarve niin kuin rikkoa sitä semmoista tavallaan tosi selkeää ja jotenkin yksinkertaista. Tästä on kyllä myös kieltä, koska toi Baltic Circlen parin vuoden ilmeet muun muassa on Grmksi-kollektiivin käsialaa, joka on siis tämmöinen graafisten suunnittelijoiden löyhä yhteenliittymä, johon myöskin tämän päivän vieras Kiia Beilinson kuuluu, niin kysytään häneltä vähän, että miksi te teette sellaista, mitä te teette?
Joo. Pitäisikö seuraavaksi kuunnella biisi? Tämän viikon biisivalinnat tulee muotoilija Aino Mikkelsenin Weekly Mix-listalta. Aino on kalustesuunnittelija ja voin kertoa salaisuuden. Hän on ehkä myös vähän DJ, ainakin on tehnyt fantastisen soittolistan. Mutta muotoilija Ainolla on viimeistelyssä nyt kalustesarja suomalaiselle interfaceille. Se lanseerataan Helsinki Design Weekillä Habitaaressa. Ja tämä lista, se on kokoaminen aloitettu, kun Aino teki maisteriopintoja Köpiksessä. Nyt se on levähtänyt, oliko ainakin 6-tuntinen, se koko ajan pitenee.
Elääksi myöskin niin kuin nyt ja jatkossakin.
Joo, todellakin. Se on tosi, tosi hyvä lista. Mä löysin sieltä biisin, jossa on mun mielestä aika hauskan viisasteleva Weekly-viittaus. Ja sehän on Craig Davidin 7 Days.
Hetkinen, täytyy päästä tänne. Järjestelmään. No, lähde soimaan. Nyt tekniikka pettää. Voi ei. Arvatkaa mitä. Mä joudun tuottamaan Anisella pettymyksen. Ei. Me kuunnellaankin TL siitä.
Ei ole pettymys. Soita. No scrubs.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com.
Ja nyt on Helsinki Design Weeklissä viikoittaisen testin aika. Studiossa on Iida Kukkapuro ja minä Anni Korkman. Ja tänään me ollaan testattu erässä suomalaisessa ruokakaupassa itsepalvelukassaa ja tietysti perinteistä palvelukassaa. Arvosteluasteikkona on tällä viikolla merkittävin ja subjektiivisin puhtaasti kysymyksenä, miltä se tuntui?
Kyllä, koska nopeutta on testattu ja siitä me löysimme dataa, niin me ajateltiin, että meidän turha niin kuin tällä kahden naisen arvovaltaisella raadilla mennä siihen, vaan me tunnustelimme meidän
mitä tuntemuksia heräsi?
Sydämemme ääntä.
Joo.
Kuullaan siinä, miltä se kuulosti.
Lue tuote tai valitse näytöllä olevista vaihtoehdoista.
Ja vielä.
Lue tuote tai valitse näytöllä olevista vaihtoehdoista.
Semmoista toisteltiin. Semmoista siellä meille toisteltiin siellä itsepalvelukassalla.
Mitä sä tykkäät tuon daami äänestä?
No se on musta niinku yllättävää, että kun tämä on semmoinen ääni, joka toistuu tuolla niin kuin se kuuluu siellä kakofoniana tavallaan, niin siinä oli ehkä 5 kassaa siinä, vai 4?
Joo, 3-4.
Että miksi sen pitää olla tommonen niin kuin tosi jotenkin monotoninen? Miksi ei se voi olla silleen jotenkin luettua te ja olisi seuraavasta valitsohjelmista? Miksi sen täytyy olla tommonen niin kuin jotenkin tosi silleen, niin kuin, miksi se kuulostaa robotilta?
Niin, no se on varmaan joku rauhoittavuustekijä.
Mutta ei sen tarvitse kuulostaa robotilta.
Niin, no se kyllä kuulosti vähän robotilta.
Tai voisiko ne äänet olla vähän erilaisia?
Niin.
No tämä jo ehkä kuvastelee tässä nyt näitä ajatuksia. Mutta kuullaan vielä, miltä kuulosti niin palvelukassa.
5.20, kiitos.
Kiitos.
Äsikö portti?
Joo.
Ja. Joka päivä jatkoa. Kiitos.
Kiitos.
Vitsi, sillä oli ihan ääni.
Upea ääni, että vähän kuului kuitin rapina siinä.
Just joo.
Mutta miltä susta tuntui asioida tällä itsepalvelukassalla?
Jos mietin, miten tämä tilanne eteni, niin ekaskin kun mehän tultiin siihen kassalle, niin palvelukassalla oli jono ja kaikki nämä itsepalvelukassat oli täysin tyhjänä. Eli meille tuli tavallaan kiilaamatta mahdollisuus marssia suoraan. Mikä mulla tuli mieleen, että tajuuks jengi, että ne on päällä. Tietääkseni, miten niitä voi käyttää.
Ja kun nehän ei aina päällä. Ne niin, on, niin kun sillä se on tosi hiljasta, ne ei ole päällä.
Ai, okay.
Miten se signa, niin kuin mikä siinä on semmoinen
selkeä signa? Onko niissä jotain ehkä vähän uhkaavaa ja sellaista outoa? Et tietysti siinä päällä on plakaatissa tällä keltasinisellä visuaalilla suht selkeät ohjeet, että miten niitä käytetään. Mutta onko jotenkin se kynnys ehkä käyttää vähän korkea? No mulle se ei ole niinku... Mä pystyn käyttämään niitä. Mä itse käytän yleensä itsepalvelukassoa, jos siihen on mahdollisuus.
Mäkin aika usein, mutta mulla on siihen tämmöinen outo nostalginen syy, joka liittyy siihen, että mä oon ollut nuorena tyttönä aika paljon tehnyt noita kassavuoroja esimerkiksi Prismassa. Mä oon ollut se niin kuin kassaneiti. Ja sitten tossa jotain semmoista outoa, hauskaa nostalgiaa niin kuin siihen silleen, nuoruuden kesätöihin, että piippaa ne tuotteet ja jotenkin lukee ne biokoodit.
Oh, niin, sä pääset vähän verestään, vaan sun lihakset se vielä muistaa sen.
Se on tosi outoa, mä mitenkään haikaile sen duunin pariin. Missään tapauksessa en, mutta siinä oli jotain niin kuin semmoista tavallaan hauskaa, että hallitsee jonkun semmoisen vähän niin kuin behind the scenes jotenkin toiminnan. Ja siinähän itsepalvelu tarkoittaa sitä, että sä itse palvelet itseäsi, etkä saa siitä tavallaan, että joku muu tekee sun puolesta jotain.
Niin.
Ja sen takia me ei testattu tätä nopeusaspektia tässä, koska siis on ihan noiden niin kuin, itsepalvelukassoja pyörittävien kauppojen puolesta tavallaan laskettu se, että tavallinen vanhanaikainen kassa, jossa istuu kassaneiti, on nopeampi. Mm. Koska se on ammattilainen, se piippaa, se ei eti viivakoodia, vaan se osaa piippaa ne tosi nopeasti, se niin kuin hallitsee sen toiminnan. Niin se on siis... tosi paljon vikkelämpi.
Ja niin.
Se hyvä palvelukassa pääsee lähes samaan nopeuteen kuin 4 itsepalvelupistettä.
Oho.
Eli tarvitaan tuolla 4 itsepalvelupistettä korvaamaan 1.
Nopeutuukohan toi sitten, kun jengi jotenkin laajemmin oppii käyttämään niitä?
Epäilemättä.
Koska nyt sen siinä alkoi päästä haparointiin ja myönnän, että olen ehkä pari kertaa vahinko varastanut muovikassin, koska en ole esimerkiksi tajunnut, että se pitää piippaa sieltä pikku viivakoodista.
Niin, ja se on ihan varmasti asia, joka kyllä nopeutuu, ja sitten se tavallaan silti, vaikka se on hitaampaa, niin on tehokkaampaa, koska yksi myyjä voi seurata niin kuin useamman itsepalvelukassan toimintaa, koska se asiakas tekee osan sen kassamyyjän niin kuin duunista.
Niin,
ja siihen tarvitaan, siinähän Suomessa varsinkin, koska on tiukat nämä vaikka alkoholin ostoikärajat,
ja siinä aina tarvitaan
niin tarvii olla jonkun, niin, joka voi sitten käydä niin kuin hyväksymässä ja tsekkaa henkkarit ja näin poispäin. Mutta noita on aika paljon noita pikakassoja. Ekat on tullut Suomeen 2012 ja kesko on tässä edellä niin kuin paljon, että niillä on 120 kauppaa, jos on itsepalvelukassoja lähinnä niissä isoissa automarketeissa ja semmoisissa, niin kuin, mitä ne on, superhypermarketeissa ja S-myymälöistä 50, että ne ei ole niin ehkä etupainotteisesti.
Mutta eikö Suomeenkin ole nyt tulossa se joku ihan automaattikauppa kokonaan?
No tämä oli musta tosi jotenkin kiinnostava keissi, pitäisi melkein käydä Lahdessa joskus täällä.
Mennään ekskursiolle.
Ei Keskon eikä S-ryhmän, vaan M, niin kuin muurahainen, M-ketjun.
Mautomaatti.
Mautomaattikauppa on Lahdessa, joka on siis sellainen kauppa, missä kaikki on automatisoitu. Ei ihan yhtä smooth experience kuin toi Amazonin kauppa, jossa niin kuin simuloidaan jo tulevaisuutta. Mm. Se on niin kuin valtava välipala-automaatti, missä kaikki tuotteet on sellaisissa lokeroissa. Sitten sille luottokortilla syötät sen ja saat sieltä aina silleen yhden
niin,
tuotteen
niin
ulos. Vain luottokortilla. Mm. Nämä on, tämä tulevaisuushan on niin ihan samalla itsepalvelukassoissa, niissähän ei voi myydä maksaa käteisellä.
Niinpä, totta.
Se on tavallaan sillä tavalla vähän eksklusiivista, mutta vielä eksklusiivisempi on se Amazonin avaus ruokakauppa skeneen, joka on siis sellainen kauppa, missä samalla tavalla kuin itse ohjautuvat autot, niin siellä on semmoiset sensorit, jotka koko ajan tarkkailee sitä niin kuin sun toimintaa siellä kaupassa. Ja. Sä menet sisään, chippaat itses, niin kuin piippaat itses siitä vähän niin kuin metroon mennessä, että sä oot sisällä siellä kaupassa, poimit tuotteet kassiin, kävelet ulos ja lasku tulee sitten internetin kautta sulla kotiin. Eli se tavallaan koko ajan tarkkaa, että mitä sä poimit sun koriin ja tunnistaa ne esineet siellä, tai tunnistaa ne ostostuotteet.
Tai siis Amazonia kirjashoppaillessa toi laskutuskin menee varmaan jotenkin super intuitiivisesti ja automaatiolla niin, että yhtäkkiä se on vaan velottanut sua.
Kyllä. Mutta toi on kyllä kiinnostava ajatus, että onko kaupat tulevaisuudessa, niin että onko 10 vuoden, 20 vuoden kuluttua niin kaupat joko tollaisia, että sä vaan kävelet sisään, että se on vähän niin kuin sun oma ruokakomero ja sitten se velotus tapahtuu näkymättömästi siellä niin kuin kulisseissa. Ja sitten toisaalta joku niinku kotiinkuljetus, kuinka paljon se lisääntyy. Se ei ehkä vielä ole Suomessa breikannut ihan hirveästi, mutta vaikka niinku musta tuntuu, että Briteissä
niin
sitä käytetään jo.
Ja toi on niin valtava ajatus pelkästään toi kotiinkuljetus, ostosten kotiinkuljetus, mitä niinku lisää trafiikkia, se lisää kaupunkiin. Tietysti Amazonilla on nämä droneet ja voidaan lennättää varmaan joskus ne maitotelkit sisään, mutta niinku siis katukuvaan, jos sinne lisätään kuljetus. Niin kaikki, tai niin kuin, itse ajan vielä
nyt jo Voltin siniset pyörät viuhataan niin tuolla ja on aina ravintolassa odottamassa yksi lippiksinen
niin, totta,
tyyppi.
Mutta en mä tiedä, niin, millainen tunne sulle jäi tästä meidän aamun ruokaostelusta?
No nykyaikana, kun sä joka tapauksessa maksat sillä niin kuin, jotenkin useimmiten kortilla, niin että sun ei tarvi siinä jotenkin sählää niiden, tai mä en ainakaan käytä käteistä enää juuri lainkaan. Niin musta se on ehkä snadisti ihmisten resurssien hukkaamista, että ne istuu siinä kassalla. Että niin, se itsepalvelukassa on oikeasti, niin kuin, toki se vähentää varmasti kaupan alan työpaikkoja, jo enemmän tai myöhemmin toistaiseksi näin ei ole, tai on, no ainakin kaupat on ilmoittanut, että ei ole vielä uhkaa työpaikalle, mutta se on epäilemättä se
niin
tulevaisuus, mutta et, ehkä se on niin kuin ihan järkevä kehitys.
Niin. Kuitenkin. Alkuun ehkä miettii jotenkin ekoja kertoja, kun itse käytti tota, niin tuli vähän sellainen olo, että mua niin kuin ei oltu mitenkään huomattu. Että oliko mä olemassa siellä kaupassa, kun kukaan toinen ihminen ei tavallaan tunnistanut mun olemassaoloa millään vuorovaikutteisuudella, mitä se pieni parin sekunnin sananvaihto sen kassankaan on, mutta ehkä tämäkin on näitä totuttelujuttuja.
Sitten ajatus siitä, mä ainakin ajattelen, että korttelikaupat on vähän niin kuin mun ruokakomeroita.
Niin.
Et jotenkin mun ei tarvitse hamstrata kotiin ihan sairaasti ruokaa. Meillä on tosi pieni keittiö ja tosi vähän säilytystilaa siellä. Ja se on musta mukava ajatus, että koska meillä on siis korttelin päässä 3K-kauppaa, God bless töölö, niin että sitten ei tarvitse varastoida kaikkea himassa, vaan sitten tavallaan hakee tarpeeseen. Sitten varsinkin kun kaupat on niin auki niin laajasti, niin tavallaan musta se on ihan hyvä urbaani elämää.
Hyvä. Eli arvostelu, jäi ihan kiva olo.
Aion jatkossakin käyttää automaattikassaa.
Hyvä. Se oli tämän viikon weekly test.
Ja seuraavaksi kutsumme vieraaksemme graafisen suunnittelijan Gia Bailinsonin, joka on Grmksi, helposti lausutun kollektiivin jäsen ja ollut perustamassa muun muassa Grafian, eli graafikoiden liiton, luovan. Kysytään kieltä. Anyway, kriittisen suunnittelun kiltaa ja kysymme häneltä vähän graafikon työstä ja siitä, mitä on kauneus ja mitä on rumuus. Tervetuloa studioon, Gia Bailinson.
Kiitos, Iida Kukkapuro.
Meillä on täällä myöskin Anni Korkman.
Moi.
Ja olemme Helsinki Design Weekly ja puhumme tänään graafisesta suunnittelusta muun muassa. Yksi asia, josta meidän täytyy ihan ensimmäisenä puhua, Gia, on nyt paljon haipatun, tänä viikonloppuna Flowssakin esiintyvän Ruusut-nimisen uuden Suomen musaskenen tämmöisen ihmeen ilme. Eli miltä he näyttävät, miltä heidän levyn kantansa näyttää ja heidän webisivunsa. Siellä sivuilla ne voisi olla niin kuin tosi siellä nettisivulla voisi olla niin kuin tosi taidokkaasti koodatut ehkä 90-luvun fanisivut siellä, ja siellä on tämmöisiä hauskoja netti, mikä se on, animaatio, tämmöisiä kepposia, että siellä leijuu sellainen kummitus, joka menee hiiren mukana, ja kuvissa siellä seikkailee tämmöiset hahmot, jotka voisi olla ehkä jotain pieniä eskarilaisten tekemiä huovutuspötköjä ja muita. Sä oot ollut mukana tekemässä tätä ilmettä Grimksi-kollektiivin kanssa.
Joo.
Miksi se näyttää siltä?
No, se on tämmöisen ihanan yhteistyön tulos, jossa Ruusut yhtyeen jäsenet lähestyivät meitä tai olivat jotenkin seuranneet meidän tekemisiä ehkä aikaisemmin ja viehättyneet ehkä niistä hämmentävimmistä teoksista, mitä meiltä on tullut, ja halusi jotenkin niinku ryhtyä tekemään tätä projektia, tai olivat tosi innoissaan tästä niinku omasta bändimeiningistä ja siitä, että nyt ollaan uuden äärellä, ja sitten halusi, niinku, että me tuodaan oma panoksemme siihen, ja se on oikeastaan ollut tosi siistiä, että niinku, et ihan vaan silleen keskustelemalla ja fiilistelemällä tiettyjä asioita ja tiettyjä sellaisia niinku nostalgioita. Kaikki niinku lähti kuitenkin niiden siitä sanotuksista ja biiseistä, että niitä kuunneltiin alkuun ja silleen, että mitä kaikkea sit me haluttaisiin tuoda siihen niin kuin pakettiin mukaan, ja en mä tiedä, se on ollut hedelmällistä nähdä, kuinka fiiliksissä ne on ollut sitten taas niistä tuista, mitä me ollaan ehdotettu, ja siellä on nyt tommonen niin kuin yritetty rakentaa vähän tommonen oma maailmansa sille, mikä toivottavasti ei muistuta kauheasti mistään olemassa olevasta bändi-ilmeestä, ehkä se muistuttaa muista asioista, mutta
se on totta.
Joo.
Ensimmäisen kerran, kun törmäsin johonkin niin kuin jossain ehkä sosiaalisessa mediassa niihin, siihen kuvastoon, niin tuli sellainen, että hetken, mikä tämä on, että onko tämä bändistä? Mä en ole ehkä seurannut musa sillä tavalla mitään kirjoittelua tai muuta, niin just siinä olette onnistuneet. Kuka on tehnyt ne semmoiset hahmot ja pötköt, ne niin kuin jotenkin ukkelit, mitä siellä
no, kuvastossa? No ihan, niin eskarilaisia viittasitte, niin ihan käsityönä meidän meidän itsemme tekemiä. Että.
Siis ne on olemassa?
Ne on olemassa olevia, joo. Siis me ajateltiin, että me tuodaan tämä niin kuin 3D-estetiikka silleen niin kuin
tosi
elämään. Niin,
tosi pitkälle
mietin. Ne on siis olemassa olevia hahmoja, ja niistä suurin osa on vielä kasassa mun työhuoneella. Ja tässä käsiä pyöritellään yhteen, että mitäs kaikkea niistä vielä keksisi. Meillä on haaveita kaiken maailman stop motion animaatioista ja muista. Että toivottavasti jossain vaiheessa, vaikka musiikin edistämissäätiö tai joku, jos on kuulolla, niin voisi vähän tukea tätä projektia, niin saataisiin lyhyt elokuvat käyntiin. Joo.
Wow, no jäämme innolla odottamaan. Me miettiin tässä aikaisemmin sitä, että aika monta vuotta nämä niin kuin coolit visuaalit on ollut aika brutaaleja modernistisesta näkökulmasta, tosiaan ehkä jopa rumia. Niin, mitä se rumuus oikeastaan on ja miten se määritellään? Ja jos ajatellaan, että tekin laajennatte kauniin käsitteen niin kuin rajoja, niin miten tärkeää se on?
No, tämä on hauska jotenkin teema, kun me ollaan tästä paljon puhuttu, niin kuin just siis tämä kollektiivi on niin kuin meidän yliopisto-opintojen luokka tai vuosikurssin, siis sisältää koko vuosikurssin jäsenet, ja sit me ollaan näitä asioita paljon tietenkin niin kuin kouluaikaan puhuttu, että kuinka epäkiinnostavaa se, että mikä on hyvää tai huonoa designia tai mikä on kaunista tai rumaa niin kuin loppupeleissä on, ja että se on tosi kontekstisidonnaista ja kulttuurisidonnaista ja jotenkin varsinkin kun työskentelee tällaisella visuaalisella alalla, niin sitten ehkä tosi nopeasti kyllästyy sellaiseen niin kuin hyvään ja kauniiseen tälleen konventionaalisessa mielessä tai jotenkin tosi järjestelmälliseen, että sitten jotenkin hakee koko ajan asioita sen ulkopuolelta ja mikä voisi nyt niin kuin tuntua jotenkin silleen itsestä siistiltä tai freesiltä tai hienolta. Ja sitten ne joskus on niin kuin jonkun mielestä rumia asioita, mitä alkaa silleen aidosti pitää kauniina, että ei se silleen, se on katsojen silmässä, kuten näkyy, kuten sanotaan. Joo.
Ja teillä on monta katsojani graafikon silmää. Eli kuinka monta ihmistä teidän Grimksi-kollektiivin kuuluu?
No se on hyvin paljon tässä vaihdellut projektittain, että yhteensä meitä on ollut se joku 12-13 tyyppiä siellä messissä, kun se on niinku alkanut. Mutta sitten oikeastaan projektikohtaisesti katsotaan, että ketä kiinnostaa milloinkin tehdä juttuja ja kellon aikaa. Ja kaikilla on kuitenkin omia töitä ja muita projekteja.
Millaista tulee
näin kollektiivinen? Harvemmin ja valikoidummin niin, ollaan tehty näitä duuneja yhdessä.
Ja millaista tällainen kollektiivinen työskentely sitten on?
Parhaimmillaan se on ihan superkivaa. Tosi, niin kuin, tai voisi kuvitella, että kun laitetaan 12 graafikkoa kokkaamaan soppaa, niin siitä voi tulla myös aika karseet jälkeen. Ja kyllä siitä välillä on tullutkin kyyneleitä ja hikipisaroita valuttavaa toimintaa, mutta parhaimmillaan se on siis ihan superhauskaa ja kyllä mä niin kuin nautin siitä työskentelystä paljon enemmän kuin yksin työskentelystä. Että se on myös jokainen semmoinen tavallaan hieman vähän niin kuin turha ja vaivaannuttava valinta on niin kuin huomattavasti helpommin tehdä yhdessä. Mm. Että kun on joku tyyppi, joka sparraa sua siinä koko ajan ja on silleen messissä siinä, mitä niin kuin tehdään, niin on silleen, että hei, tää vai tää, okei, mennään tällä. Ja sitten se on niin kuin se on niin kuin jouhevampaa se työskentely.
Niin siinä ei ehkä jää silleen jotenkin yksin sitä eksistentiaalista jotenkin kriisiään
niin.
Ottamatta jauhamaan.
Ja kyllä me paljon tuosta kollektiivista ollaan silleen, niin kuin analysoitu sitten myöhemmin, että miten se voi niin kuin toimia, että mitä siihen tavallaan tarvitaan, niin kyllä ainakin yksi semmoinen on just se meidän niin kuin yhdessä vietetty aika, että meillä on tavallaan joku pohja sille, että meillä on ehkä tietyistä asioista samanlainen käsitys ja arvot ja näin on, niin se helpottaa tietysti yhdessä työskentelyä.
Kyllä. Te olette sen lisäksi, te olette tehneet muun muassa just vaikka Baltic Circlen ilmeitä viime vuonna Helsinki Design Weekin ilmeen, nyt te tämän Ruusut-bändin visuaaliset materiaalit, niin te olette tehneet myöskin niin kuin tavallaan sisältöjä itse, tai teillä on tämä tämmöinen outlet-sivusto grmmxi.fi, jossa on niin kuin teidän duuneja sekä myös jotain omia tämmöisiä projekteja, ja myös semmoisia juttuja, missä on niin kuin tuollaisen sisältö tulee teiltä. Yksi vaan esimerkki nyt ihan tulee mieleen semmoinen, missä on Google Translatorilla haettu niin kuin käännöksiä hetkinen sanalle ihminen, eikö niin?
Joo.
Ja kuinka se on tosi paljon Suomessa niin kuin mies.
Tai englannin kielessä sukupuolittunut.
Englanninkielessä sukupuolittunut ja myös Suomessakin, että tavallaan että ihminen on mies.
Joo.
Eli teet myöskin niin kuin, siitä ajattelua siellä ehkä jonkun niin kuin visuaalisen ilmeen takana. Mm. Miten tärkeää sulle on se, että sen, koska ehkä graafinen suunnittelu ja suunnittelija on yleensä ollut niin kuin se viestin viejä Design-museossa jopa oli muutama vuosi sitten näyttely Don't Shoot the Messenger, joka käsitteli graafista suunnittelua. Mutta nyt viestin viejä onkin myöskin viestin
tekijä.
Miten tärkeää on saada niin kuin oma ääni ja omat ajatukset kuuluviin sen visuaalisen jotenkin? Että se onkin enemmän ehkä laajempi.
No tämä varmaan silleen riippuu ihan tekijästä, mutta itselle koko ajan silleen tärkeämpää. Tai mä huomaan, että kyllä mä niinku teen parempaa työtä suunnittelijana silloin, kun mä oon itse myös sen asian ytimessä tai sen takana, mitä muotoillaan ja mitä viestitään. Että se on ihan super tärkeää mulle. Mutta on paljon ihmisiä, joille se välttämättä ei ole kovin oleellista tai et kokee olevansa parempi siinä niinku muiden viestien muotoilussa ja totta kai silleen, että en nyt koe, että itsellä olisi niinku niin paljon sanottavaa tai niin paljon niinku oikeita näkemyksiä kaikesta, että kyllä mä jeesiä siihen tarvitsen, että jos jotain sisältöä pitää tuottaa, että ei se silleen kaikki ihan itsestä tuu, mutta se, että on tavallaan alusta loppuun asti siinä projektissa niinku messissä ja syvällä sisällä siinä, mitä käsitellään, niin se kyllä yleensä vaikuttaa siihen niinku työn jälkeen sit positiivisesti.
Sä oot myöskin Kia Bailinson mukana Grafian, eli sanon Grafian siis luovan visuaalisen suunnittelun ammattilaisten järjestö.
Viestinnän ammattilaisten järjestö.
Sen nimi on muuttunut monta kertaa. Anyway, siis ammattijärjestö, jossa on monta tämmöistä erilaista kiltaa, jotain sarjakuvaa tai pilapiirroskiltaa ja muuta. Ja nyt sinne on perustettu viime vuonna kriittisen suunnittelun kilta, jossa sä oot mukana.
Joo.
Miksi se on olemassa?
Se on olemassa, koska meistä, jotka tätä oli perustamassa, niin moni on jo Grafian jäsen ja ehkä kaivataan, niin kuin, että suunnittelusuuntaus tai ajattelusuuntaus, niin ehkä sille ei Suomessa koettu olevan ihan kauheasti minkäännäköistä edustusta tai että ihmiset ei nimenomaan tiedä vaikka mitä kriittinen suunnittelu on, että onko se vaan muiden suunnittelijoiden töiden haukkumista vai mistä siinä nyt on kysymys. mutta sitten, että se on jotenkin tosi ytimessä just siinä, mitä me vaikka kollektiivina ollaan tehty ja silleen tavallaan, ehkä sen takia sille haluttiin niinku perustaa tuommoinen oma alajaosto, että niinku ensinnäkin nähdään, että onko Suomessa tyyppejä, jotka on kiinnostunut tämän tyyppisestä toiminnasta ja mitä me voitaisiin yhdessä tehdä. tehdä niin kuin grafian alaisuudessa. Et ehkä se grafia on jotenkin siinä semmoinen niin kuin, sateenvarjo niin kuin organisaatio, ettei tarvitse aloittaa mitään ihan alusta, mutta et voi ehkä toimia niissä puitteissa, jotka on olemassa ja katsoa, mitä siellä saa aikaiseksi.
Kyllä. No onko kiinnostusta ollut?
On kiinnostusta ollut, joo. Tämähän on varsin uusi projekti, että vasta niin kuin vuosi sitten oikeastaan alettiin tätä kyhäilemään. Ja nyt ollaan säännöllisesti epäsäännöllisesti tavattu kyllä ihmisten kanssa pitkin vuotta, tai siis varmaan kerran kuussa on ollut silleen tapaaminen, jossa ollaan vähän design-terapiaa ja tulevan suunnittelua. Ja meillä on pieni apuraha ja haetaan nyt lisää, niin toivottavasti saadaan aloitettua sitten ensi vuoden puolella jonkinnäköinen julkaisutoiminta tai jotain sen suhteen. Mutta se on vielä aika auki.
Nice.
Joo.
Tässä nyt tämmöinen kysymysten muodossa tulee esiin, että sä oot ollut monessa mukana ja oot aika niin kuin tämmöinen ehkä monipuolinen, sulla on monipuolinen työnkuva myös sitä kautta. Viime keväänä oli juurikin tämän Grafian 80-vuotis juhlanäyttely Design-museossa, jossa toisen kuraattorin professori Arja Karhumaan kanssa olit sitä näyttelyä kokoamassa. Ja siellä oli esillä muun muassa, jotka jäi mulle jotenkin sellaisena, että mua hymähdyttää, kun ajattelen, oli ääneen luettu näitä niin kuin vuoden huiput, eli graafisen suunnittelun alan tämmöisen kilpailun palkintoperusteita, että miksi joku asia on palkittu, ja niitä niin kuin silleen vaan luettuna ääneen. Ja sitten myöskin siellä oli tämmöisiä epikriisejä, että mistä asioista graafikot ovat jääneet sairaslomalle. Miksi tällaiset asiat oli siellä näyttelyssä esillä?
No se oli pitkällisen pohdinnan tulos tietysti. Arjan kanssa painittiin tämän kaa, että minkä näköisiä asioita tästä alasta tai ammatista halutaan silleen laittaa designmuseon kaltaiseen mestaan näytille, jonne kuitenkin eksyy paljon asiakkaita tai katsojia, jotka ei ehkä ole kovin sisällä tässä ammatissa. Et haluttiin tavallaan mennä pois siitä ehkä perinteisestä kaavasta, missä esitetään niitä mestariteoksia ja töitä vuosien varrelta modernistisesta näkökulmasta, koska se ei ehkä meitä itseämme niin kuin puhuttele, ja meidät oli siihen nyt valittu kuratoimaan, niin me saatiin päättää, mitä se nyt tulee. Niin me jotenkin käsiteltiin tätä asiaa silleen niin kuin työnä ja työntekijänä ja siitä näkökulmasta, ja sitten se käsittää just luonnollisesti sellaisiakin asioita kuin terveydentilat ja muut, niin sitten ne epikriisit oli siellä tavallaan kuvaamassa tällaisia ammattisairauksia ja niiden hoitoa ja sitä, niin kuin, ehkä siinä oli niin kuin laajempana kelana se semmoinen niin kuin itsestä huolehtimisen ja muista huolehtimisen niin kuin ajatus myös, mut ehkä se välittyy sitten niiden eri töiden niin kuin yhteisnäkemyksestä. Siellä oli myös Precarity Pilot sivustolta kuratoitu muutama semmoinen kohta, missä nimenomaan näihin juttuihin keskitytään. Mutta joo, se oli siis täysin teksti ja niin kuin tekstipainotteinen koko näyttely, ja siellä oli tavallaan alaotsikko oli muistaakseni, tästä on niin kauan aikaa, että en myös muista, puhetta graafisesta suunnittelusta. Ja joo, se oli sitten ehkä sekin, että osa niistä oli tosiaan tällaisia auditiivisia teoksia, jotka sisälti kylläkin myös subtitles siinä ruudulla edessään. Mutta joo, sit myös noi, toikin on tavallaan sellaista, se vuoden huiput palkintoperusteet, litania on myös tietynlaista niinku puhetta tästä alasta ja ehkä yksi niinku myös näkyvimpiä tapoja tavallaan puhua hyvästä suunnittelusta. Ja sitten kun niitä alkoi selailemaan niitä niinku vihkosia, sekin kilpailu on ollut olemassa niinku toistakymmentä vuotta ylikin tai siis varmaan 30 vuotta, mitä? No joo, kuitenkin jostain sieltä niinku niitä varhaisimpia kirjoja, kun alkoi selailemaan, niin kyllä se tavallaan kieli on ehkä vähän muuttunut, mutta se on edelleen sitä samaa. Että et vähän sellaista niin kuin toistemme sitten olalle taputtelua ja sellaista, että et käytetään myös sellaista mainosmaailmasta tuttua niin kuin jotenkin todella extra kuvailua tai sellaisia niin kuin adjektiiveja, jotka on tästä maailmasta ulkona, ja sitten kuitenkin puhutaan jostain teepakkauksista välillä, niin se kyllä on jotenkin absurdia.
Joo, tosi sellaista niin kuin paisottelevaa, että joo, nyt on vallankumouksellisen upea ja herättää niin tunteita. Ja
mä en tiedä, että onko se niin kuin enemmän koomista vai hellyttävää vai niin kuin häiritsevää se kielenkäyttö näissä jutuissa. Että jotain siltä väliltä. Mutta antoi kuulijan tai kävijän sitten päättää, mitä siitä saa. Mut
ainakin mut se sai hymyilemään.
Sama juttu, se oli tosi ajatuksia herättävä ja tota, kiinnostava näyttelijä. Tästähän riittäisi kiinnostavaa puhuttavaa tuntikausiksi. Toivottavasti päästään sitä vielä joskus uudestaan jossain toisessa muodossa jatkamaan.
Joo, toivotaan. Itse asiassa siitä oli kyllä puhetta, että jos siitä saisi jonkun digitoidun version jossain vaiheessa grafian sivuille, että te jäisi kaikki vaan sitten arkistoihin.
Siistiä, jäämme odottamaan. Pitäisikö me ottaa vielä tähän Helsinki Design Weeklin tämän viikon jakson loppuun vinkkejä? Jos jollekin helsinkiläisille on epäselvää, muistan vielä, tämä on Flow-festivaalin viikonloppu ja se on muotoiluystäville paljon myös näkemistä siellä. Siellä on muun muassa Aalto-yliopiston opiskelijajoukko muotoilusta ja arkkitehtuurista on rakentanut sinne jonkinlaisen mystisen aikalavan ja jonkun valtavan muraalin. Siellä on myös tilasuunnitteluopiskelijoita ja pelisuunnittelun opiskelijoilta on tulossa ohjelmaa tämän lavan yhteyteen. Siellä oli muun muassa jotain halittavia robottilemmikkejä, jos ymmärsin oikein, kuulostaa ehkä vähän pelottavalta, ei kannata myös sunnuntai-iltana, mutta tätä odotan innolla. Siitä meidän ehdottomasti katsomaan. On aikaa vielä kertoa uudesta design-kaupasta Helsingin keskustassa. Tervetuloa konseptikauppa. Siinä on messis RH-studio, Papu ja Franssila.
Aika kiinnostava kombo.
Eikö ole? Tosi jotenkin, joo. Siellä siis myynnissä on kestävästi ja läpinäkyvästi tuotettuja suomalaisia tuotteita. Se on Espalla Kaitsiin Unioninkadun ja Pohjois-Espanjanin kulmassa. Pohjois-Espanjanin 19 on tämä osoite.
Se on kyllä mukavaa, että tuollaisessa katukuvassa näkyy aika paljon suomalaisia putiikkeja nykyisin, ettei tarvii välttämättä. Voi suosia suomalaista ja Made in Finland-tuotteita.
Jep.
Tämä on hyvä lisä keskustaa
niin, siinä on
siihen.
Paljon muitakin siinä Espalla. Siinä on Marimekkoa ja sitten täällä erotteella Samuja ja Onaria ja muita. Otaks loppuun viikon biisiä? Ehdäks me? Siinä on tosi symppiksi sana.
Kuunnellaan vähän aikaa. Okay. Kiitos tosi paljon Kia Bellinsson, että päästään vieraaksi.
Kiitos teille. Ilo.
Ja kiitti kaikille, jotka olette siellä meidän kuulolla.
Tämä oli Helsinki Design Weekly.
Moikka.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com